Nilqakom miegħi għal dobriffa għal programm ieħor mis-serje Lilien Mitwemmin, programm dwar ħajjet Sidna Ġesu Kristu, bil-parteċipazzjoni ta' Patri Martin Mikallef Kabuċċin, biblista u lecturer fl-Università ta' Malta. Il-programm tal-lum, kif Ġesu rituri għalfejn ġi fostna? Għalfejn ġi fostna Ġesu? Nistħajjel li kulħadd jaf iwieġeb għal din id-domanda, kull bniedem li jkollu missjoni x'jaqdi jrid b'xi mod juri ruħu. Hekk ukoll Ġesu. Ġesu rituri li kellu missjoni x'jaqdi f'din id-dinja, li ma' missjoni ġiet motija li ilu minn xi ħadd akbar, missieru, Alla l-imbierek. Meta Ġesu għamel dak il-perjodu fejn mar jitlob u jimmedita fid-deżert, ma kienx il-bogħod miż-żona tal-Kumran. Jingħad li f'din il-lokalità kien hemm il-komunità tal-Esseni. Dawn kienu nies li kienu jgħixu ħajja ta' eremitaġġ u penitenza. Hemm spekulazzjonijiet li Ġesu kellu xi kuntatt ma' dawn in-nies biss ħiel ta' dan m'hemmx. La fil-kotba tat-Testament il-Ġdid u lanqas fil-manuskritti li kienu nstabu appuntu fl-irin tal-Qumran, il-manuskritti magħrufa bħala The Dead Sea Scrolls.
Propjament qabel hemm is-sena 70 meta r-Rumani daħlu Ġerusalem erdu t-tempju, kisru l-belt, ma nistawx nitkellmu mill-ġudaizmu per se u mill-Kristjaneżmu. Għaliex il-ġudaizmu kien magħmul minn diversi setet, gruppi, kif jgħidilna Giuseppe Flavio, l-istoriku Ludi tal-ewwel seklu, u kif anke nsibu fl-Evanġeli stess, fejn kellek diversi gruppi, setet, il-Farriżej, is-Saduċej, iż-Żeloti. Imbagħad kien hemm anke l-grupp tal-Esseni li fil-Vanġelu ma jissemmewx imma jissemmew fil-kitbiet ta' Giuseppe Flavio. Meta r-Rumani erdu it-Tempju u l-Ġerusalem fis-sena 70, il-qasisin l-kbar spiċċaw għax ma kienx hemm bżonnhom aktar. Iż-Żeloti illi kienu partit rivoluzzjonarju kontra r-Rumani b'xi mod spiċċaw. Is-Saduċej li kienu mamulin minn grupp tal-qasisin il-kbar spiċċaw ukoll, u anki l-Esseni, illi daw ġew meqruda mir-Rumani meta daw fi triqthom lej Masada li kienet fortizza Ludija, r-Rumani huma sejrin waqfu Umran u erdu il-post fej kienet tgħix din is-setta. Min kienu daw? L-Esseni. L-Esseni kienu wieħed mill-partit, wieħed minn daw il-gruppi fil-ġudaizmu illi b'xi mod kienu bitwemmin kontra t-tempju. Minħabba li t-tempju kienet istituzzjoni fi żmien Ġesu illi b'xi mod kienet marbuta ma' ħafna noqqasijiet, daw tbehdu mit-tempju għalkemm huma kienu jistennew li meta jiġi l-Messija, propjament ma kinux jistennew Messija wieħed, imma kienu jistennew żewġ tipi ta' Messiji, wieħed skont il-linja ta' Aaron, allura Qassis, u ieħor skont il-linja Davidika, allura Re, dan kellu jwaqqaf it-tempju l-ġdid. Kien hemm fil-ġudaiżmu anki din il-profezija permezz ta' Eżekjel tad-dera tat-tempju l-ġdid li minnu joħroġ l-ilma u jagħti l-ħajja. U għalhekk wis probabbli li stabbilixxew ruhom daw fid-deżert bħalma kien Ġwann il-Battista, il-bogħod ħafna minn Ġerusalem fejn hemmhekk kellhom speċi ta' monasteru, kellhom anki r-riti tal-purifikazzjoni, instabu anki l-banijiet, daw kienu jinħasslu ħafna b'riti ta' purifikazzjoni. kellhom anki l-librerija tagħhom li dawh bewa meta ndunaw lir-Rumani fis-sena 70 aktar se jattakkaw il-monasteru tagħhom, ħbew l-iskritti, l-manuskritti tagħhom George Arar u daw instabu fil-1940s meta tifel li kien qed jirra xi ngħaġġ, xi waħda min-ngħaġġa tbedet, tefa' ġebla u sema xi ħaġa tinkiser. U marru nduna li kien hemm ġarra li nkissret. Mar jgħid il-missieru marru insomma ndunaw ġabu xarza tal-flus minbijawha nduna x'kienet din u bdew isibu l-iskavi f'din iż-żona tissejjaħ ta' Umran fid-deżert qrib il-Baħar il-Mejjet. U hemmhekk instabu diversi għerien b'daw il-ġarar illi fihom hemm anki il-kotba preservati ta' 2000 sena ilu, daw qed nitkellmu minn żmien l-Evanġeli. L-imbagħad il-Lut esponewhom b'mużew sabiħ ħafna, il-Mużew tal-Kelma li inti għandek l-akbar scroll, l-scroll ta' Eżajja esebit li huwa mill-eqdem dokumenti tal-iskrittura li wasal għandna. Interessanti illi mill-kitbit tagħhom nistgħu nifhmu xi ftit aktar il-Vanġeli. Għaliex San Ġwan l-Evanġelista pereżempju jitkellem minn li tiddawl u li tidlam dan id-dualizmu bejn xi ħaġa tajba u xi ħaġa ħażina li diġà tissemma ħafna fil-kitbit ta' Umran fejn jitkellmu wkoll mill-ġlieda ta' bejn u li tiddawl u li tidlam u li tiddawl li se jerbħu. Ġifieri anki l-iskoperta tal-Dezzi Scrolls kif tissejjaħ ta' daw il-manuskritti li nstabu f'Umran li jmorru lura propju għal żmien Ġesù jgħinuna biex napprezzaw u nifhmu aktar xi ftit l-isfond storiku, soċjali, politiku, reliġjuż illi fih ġew miktuba l-Evanġeli propju f'dan iż-żmien meta fil-Ġudaiżmu kien hemm dan it-taqlib kbir fis-sena 70 meta r-Rumani qed jeqirdu t-Tempju lil-Ġerusalemm, dan huwa żmien meta jibdew jinkitbu l-Evanġelju u dan huwa żmien meta anki l-Esseni li ma jissemmew qatt l-Evanġelju jiġu meqruda imma li l-kitbit tagħhom instabu kważi propju b'kombinazzjoni 200 sena ilu. Ġifieri, grazzi anke għal dan it-tifel ċkejken, ġveru, li bċikka kif ngħidu bil-Malti skoprejna dan il-wirt kbir li barra li jagħti dawl fuq il-Ġudaiżmu ta' żmien Ġesù. Kif għedna l-ġudaizmu per se ma kienx eżisti kien hemm gruppi setet u anki l-Kristjaneżmu beda bħala wieħed minn daw il-gruppi fih dan il-ġudaizmu nistgħu napprezzaw aktar u nifhmu aktar l-isfond li fih inkitbu l-Evanġeli.
Madan kollu, l-insara li jemnu f'Ġesu Kristu jafu x'kienet il-missjoni tiegħu meta dan ġie fostna. Wieħed irid jibda biex jgħid li Ġesu qatt ma għex tajja eremita biex ngħidu hekk. Al kontrarju, l-insara huma konvinti li Ġesù ġie fid-dinja biex jaqdi missjoni fost il-bnedmin, missjoni li r-riżultat tagħha kellu jkun il-misteru tal-fidwa. Għall-inqas hekk jgħid it-Tagħlim Nisrani. Skont kapitlu 7 vers numru 37 tal-Evanġelju ta' San Luqa, insibu li Ġesù qal hekk: ġi bin il-bniedem jiekol u jixrob u tajdu. Ara, bniedem wikkil u sakranazz, ħabib tal-publikani u tal-midimbin. Ġesù wara biċċar li ma kienx sejjer jagħmel parti minn xi komunità li tgħix ħajja magħluqha. Għalkemm kien ġi mamet minn Ġwann il-Battista, Ġesù ma kienx sejjer jgħix fid-deżert bħalma kien jgħix Ġwanni. Ġesù kien imur fl-irħula u fl-ibliet biex jippritka, jgħallem u jfejjaq lin-nies minn kull xorta ta' Mart. Issa, il-bidu tal-missjoni ta' Ġesu tinġib qudiemna bitlet modi differenti. Sal-Luqa jibda bir-ritorn ta' Ġesu fraħal tfulitu, Nazaret, wara li mar jitlob u jagħmel penitenza fid-deżert. Mela narawh jasal fir-raħal ta' Nazaret u bħal kulludi fil-ġurnata tas-Sibt jidħol fis-sinagoga. In-nies kienet tafu għax Ġesu kien dejjem jattendi għar-riti reliġjużi li kienu jsiru. Kif daħal, ġie Moti l-ktieb sabiex jaqra silta mill-iskrittura. Huwa u jaqgħad dak li nsibu fil-kliem tal-profezija Żajja, kapitlu 61 vers minn 1-2 u kapitlu 58 minn versi 6-7 fejn jgħid dan il-kliem. L-ispirtu tal-mulej fuqi għax hu wettaqni biex inwassal il-bxara li msejknin. Batni biex imħabbar li l-imjasrin il-ħelsien, li l-lomja id-dawl, biex nibat li l-maħqurin meħlusa, biex inxandar is-sena tal-ħnina tal-la. Dan il-kliem Ġesu spiega forsi b'mod indirett li hu kien jippossiedi seta jew qawwa misterjuża kif ukoll rtjur ix-xogħol li kellu jagħmel.
Fil-ministeru tiegħu Ġesu joħloq kuntrast bejn il-missjoni tiegħu u ta' Ġwann il-Battista li ġablu. Ġesu juża dan il-kliem daqqejnilkom il-flawt u ma sfintux. Ġi bin il-bniedem u għajjartuh wikkilu sakranazz. Kif ngħidu bil-Malti, fil-ħajja tagħmel x'tagħmel dejjem taqlaħħa. Jiġifieri Ġesu juri li ġi Ġwann il-Battista li jgħix ħajja awstera fid-deżert fil-mod kif kien jilbes dak li kien jiekol u xorta qatluh. U meta ġi Ġesu, aħna forsi għandna impressjoni ħażina żbaljata ta' Ġesu, forsi aħna naħsbu li Ġesu kien xi bniedem stramp. Fil-fatt Ġesu għal ħin nifsu juża din it-tikketta għajjartuni wikkielu sakranazz, mela veru. L-għajru hekk sinjal li kienu jarawħ spiss jiekol u jixrob u din hija l-istampa li jtuna l-Evanġeli, speċjalment l-Evanġelista Sal-Luqa, fej jippreżenta għandna mill-inqas 10 ikliet li fihom insibu l-preżenza ta' Ġesu plus ħafna tagħlim ta' Ġesu fuq l-ikel. Biżejjed insemmu it-talba tal-missierna, ħobżna ta' kuljum għatina llum. Jiġifieri, Ġesu kien ikun spiss mistieden għall-ikel għand kulħadd, għand Farizej, għand nis pubblikani u kien ikun hemm minn kollox, tant illi n-nies dawk li kienu jqisu lilhom infushom bħala ġusti il-Farizej, mhux l-ewwel darba li skandalizzaw ruhom għal fatt li Ġesu kien ikun preżenti f'daw l-ambjenti u jsaqsu lid-dixxipli għaliex li mallem tagħkom jiekol mal-nis bidinbi. Xi ġifieri tidħol f'dar ta' raġel pagan bħal ma jagħmel, pereżempju meta jidħol fid-dar ta' Żakkew li kien pubblikan u allura kien meqjus il-barra mill-istituzzjonijiet tal-Ġudaiżmu. Li inti tidħol fid-dar ta' raġel pagan ifisser li inti qed anki ċappas li jekk innifsek jekk niftakru fil-passjoni naqraw San Ġwann jgħidilna li l-lut ma ridux jidlu fil-pretorju, ġifieri fil-palazz ta' Pilatu li kien raġel pagan biex ma jitnizzux ħalli filgħaxija setgħu jagħmlu li kla tal-għid il-lut kellhom ċertu riti, ċertu obbligi xjob. Imma Ġesu meta kien jisma' din it-tip ta' kritika jispjegana x'kienet il-missjoni tiegħu. U din hija xi ħaġa mill-isbaħ fil-Vanġelu fejn Ġesu jgħid, isma' it-tabib ma jeħtieġuhx dawk li huma b'saħħithom imma l-morda. Jiena mhux il-ġusti ġejt insejjaħ iżda l-midinbin. Jiġri forsi aħna għandna l-impressjoni żbaljata li forsi se tawna li Ġesu wieħed ġie għall-ġusti għan nistajbi meta Ġesu jgħidilna li aħbarijiet tajba qed tintlaqa' mill-aktar nies midinbin. U Ġesu jaħsadna anke meta jgħid li n-nisa ta' triq il-pubblikani jitlu qabilkom fis-saltna ta' smewwiet, dan huwa kliem li jaħsad imma huwa l-kliem li jippreżentana Ġesù. Mela Ġesù jippreżenta l-missjoni tiegħu bħala missjoni ta' fejqan, ta' ħnina, ta' tieba. Tant li anki Ġwan il-Battista tħawwat, Ġwan il-Battista kellu predikazzjoni ħarxa, jippreżenta jew jaħseb l-Messija ġej bil-minġel biex jaħsad. U meta kien fil-ħabsu beda jisma bil-mirakli li Ġesù beda jagħmel, tħawwad għal dan verament il-Messija li jiena kont qed nistenna, u jibgħat lid-dixxipli tiegħu, Ġwann jibgħat, Ġwann kellu d-dixxipli, jibgħat lid-dixxipli tiegħu jistaqsu l-Ġesù, inti dak li għandu jiġi, jew nistennew il xi ħadd ieħor. U Ġesù x'jagħmel? Jagħmel setta mirakli. U jgħidulhom morru jgħidu l-Ġwanni, dak li rajtu smajtu, l-om jaraw, it-sopop jimxu, biex juri li l-missjoni tiegħu, Ġesù rid juri li l-missjoni tiegħu ma kellix tkun missjoni ta' kundanna, ta' ħruxija, imma l-missjoni ta' Ġesù hija missjoni ta' ħnina, ta' faraġġ, ta' tieba, ta' kuraġġ. U għalhekk il-mirakli, il-mirakli li barra li juru li s-saltna tal-la waslet, huma mezzi li Ġesù wera mhux biss biex juri l-qawwa tiegħu, biex juri li juminu, imma biex jagħti tama lill-bniedem, l-ebruzi li kienu maqtuwajn mis-soċjetà, li ma setgħux imorru d-dar, li ma setgħux jifrilhom ma' sħabhom, Ġesù jerġa' jibatom lura mfejqa bħala nisħaħ. Nis illi kienu morda, illi ma kienx hemm tama lihom, nis li kienu neqsim mid-dawl, għandna anke mit-twelid, Ġesù jagħtihom tama ġdida. U din hija l-missjoni ta' Ġesù, hija missjoni ta' faraġġ, ma fl-aħħar mill-aħħar anke hija missjoni ta' caring bl-Ingliż ngħidu ġveru, għalhekk jippreżenta lilu nnifsu bħala raj frabta man-naġġ tiegħu. In-naġġ bla raj jitlef l-identità tiegħu. U jgħidilna li n-naġġ jara fin-naġġ tiegħu, ir-raj jara fin-naġġ tiegħu, jsejħilhom b'isimhom, jafhom waħda waħda. U n-naġġ jarfu lir-raj tagħhom hija xi ħaġa sabiħa ħafna, allura Ġesù japplika lih dan it-titlu li Alla nnifsu jieħu fl-Iskrittura fis-Salmi għandna s-Salm 23 il-mulej u raj tiegħi xejn ma jonqosni. Hija missjoni ta' fidwa mbagħad ta' salvazzjoni, ġifieri Ġesù ma kienx biss interessat illi joħsieb il-ġisem tagħna biss. Imma anke r-ruħ tant illi dak ir-raġel li niżluh mis-saqaf, Ġesù jgħidilna samar kif Ġesù ra l-fidi ta' dawk li niżluh mis-saqaf, l-ewwel ħaġa li jgħidlu ma jgħidlux aqbad frixek u jimxi, imma l-ewwel kelma jgħidlu nubietek maħfura, xi ħaġa li skandalizzat lil dawk li kienu preżenti, qalu dan min hu biex jaħfer id-nubiet. Nubitek maħfura Ġesù jaf illi l-ewwel ħelsien, l-ewwel fejqan li aħna għandna bżonn huwa l-fejqan tal-qalb tar-ruħ, imbagħad il-fejqan tal-ġisem li proprjament imorru flimkien, waħda ma teskludix lill-oħra. Imma l-ewwel Ġesù ifejja il-qalb, din hija l-missjoni li hija ġi, u għalhekk aħna nsejħulu is-Salvatur, ir-Redentur. Għaliex bil-missjoni tiegħu li mbagħad kompletti twettaq fuq is-salib, Ġesù wrina tassew l-iskop li għalih huwa sar bniedem.
Sal-Luqa f'kapitlu 4 versi minn 18 sa 19 jispjega dan il-fatt. L-Evanġelista jkompli jgħid li Ġesù wara li qara dik is-silta ta' Eżajja għalaq il-klittieb u raddu lura lil-Ħużżan. Dak li kien jieħu ħsieb is-sinagoga speċi ta' sagristan u mar ipoġġi bil-qiegħda mal-kumplament tan-nies. Kulħadd kien attent, għajnejn kulħadd kienu fuqu, kulħadd lest biex jisma' l-interpretazzjoni tiegħu għal dak li kien għadu kemm qara. Skont kapitlu 4 vers 21 insibu li qal dan il-kliem. Illum seħħet din il-kidba li smajtu. Sal-Luqa rituri li Ġesù kellu ġewwa fih l-Ispirtu tal-Alla, l-istess Spirtu li għamlu l-Messija l-Mibgħut. Mibgħut għall-missjoni li kellha tintemm billi jmut, iqum mill-imwiet u jitla s-sema lejn Alla l-Missier. Fi tkliem, l-Evanġelista ġabar il-qofol tal-ħsieb ta' kliem il-profeta Eżajja u permezz tiegħu wera kif Ġesù rid juri għal xi ġġi fostna. L-istess rakkont sallu għajajt li kienem min staqsa jekk dan kienx bin Giuseppe il-Mastru Dasha bħalli kieku rridu jitfaw dubju fuq il-validità tal-persuna divina f'Ġesù meta rreferew għall-oriġini tiegħu u l-missjoni li ġi wetta fost in-nies tad-dinja. L-oriġini ta' Ġesù bħalma jaf kulħadd hi waħda omli, imma fl-istess ħin hi wkoll waħda reali għax nafu li hu ġej mir-razza tas-Sultan David. Ġesù ma qatx jirribatti għal dawn il-kummenti, anzi daħal għal din l-isfida b'mod dirett. Dan għamlu billi għalilhom l-istorja li hemm fl-Iskrittura, l-istorja ta' Elija u Eliżew, żewġ profeti kbar. Dawn kienu ġew mibgħuta jippritkaw barra mill-art ta' Iżrael u għalilhom li jebda profeta mhum il-qugħ f'pajjiżu. In-nies b'xi mod ħasset insultata minħabba l-fatt li Ġesù kien qed jakkuża li qed twarrab il-messaġġ tagħha. Tant ħaduha bi kbira n-nies li saħansitra ippruvaw joqtluh, imma Ġesù ħarbilhom. Min hawnhekk nibdew biex nassistu għal sensiela ta' paradossi u kontradizzjonijiet fejn jidħol dan is-suġġett.
L-episodju ta' Ġesù fis-sinagoga ta' Nazzaret jieħu importanza kbira fl-Evanġelju ta' San Luqa, fejn jittrasporta ħall-bidunet tal-Ministeru ta' Ġesù u jespandih. Għaxol sallu għal dan kien episodju programmatiku, ġifir episodju li fiħu permezz tiegħu ikompli jibni diversi episodju oħra li jirrakkonta aktar li qudiem. Huwa episodju li insibuh kif qedna fil-bidu, sallu għajatina anke d-dettall ta' kemm kellu żmien Ġesù meta beda l-ħajja pubblika tiegħu, jgħidilna li Ġesù kellu madwar 30 sena meta ħareġ mill-ħajja moħbija li kien qed jgħix f'Nazzaret u beda il-Ministeru tiegħu 30 sena huwa żmien sostanzjali, ġifri Ġesù prepara ħafna għal dan il-mument sabiex jibda jaffaċċja n-nies, imma interessanti kif Ġesù jibda b'disappunt kbir. F'dan id-deput jekk nistgħu ngħidu hekk li jagħmel għall-ewwel darba fil-fraħal pajjiżu f'Nazzaret fejn kien trabba, flok in-nies ċaxpulu jispiċċa billi ridu joqtluħ, għalkemm Ġesù jizgiċċa u jibqaddej. Imma dak li marnixilom xiamlu dikinar għamlu aktar l-qoddim fil-passjoni, ġifiri dal-episodju diġa iħabbar jantiċipa il-rakkonti tal-passjoni u tal-mew ta' Ġesù. Li minkejja l-ġit kollu li Ġesù kellu jagħmel, minkejja l-kelma qawwija u b'awtorità li biha kien jgħallem, minkejja l-mirakli li jagħmel tan ġid bihom xorta waħda spiċċa kif spiċċa fuq is-salib. U jolqotna ħafna hekk dan il-mod kif l-Evanġelista jibda propju il-Ministeru ta' Ġesù mhux b'dan is-suċċess li forsi Ġesù nifsu bħala bniedem stenna, imma b'dan il-falliment kbir. Imma interessanti kif l-ewwel ħaġa sallu għajidinna li Ġesù mar fis-sinagoga nhar f'jum is-Sibt kif kien imdorri jagħmel mela jippreżenta għandna lil Ġesù bħala ludi tajjeb illi kien ħares il-liġi illi kien qed titlob ukoll illi nhar ta' Sibt jiltaqgħu fis-sinagoga li kien ikun hemm bini f'kull raħal li kienet b'xi mod tissupplixxi għall-bini tat-Tempju ta' Ġerusalemm għalkemm fis-sinagoga ma kienx isir is-sagrifiċċju. Kienet tinqara l-kelma, kien ikun hemm l-ispjegħu, kien ikun hemm il-qari u l-barka. U allura hemmhekk Ġesù jagħtuh biex jaqra mill-ktieb tal-profeta Isaija, l-Ispirtu tal-Mulej fuqi, għax hu jikkonsagrani. Din il-kelma Messija tfisser il-midluk li jikkonsagra Ġesù mill-bidunet tal-missjoni tiegħu qed jippreżenta lilu nnifsu bħala il-Messija, bħala l-midluk ta' Alla, bħala dak il-bniedem li huwa mimli bl-Ispirtu ta' Alla. U f'dan it-testa Isaija kien hemm din il-profezija l-Ispirtu tal-Mulej fuqi għax hu jikkonsagrani biex niftaħ il-ħabsijiet, biex indewwi, biex il-qalb miksura nagħmilha sħiħa, biex l-om jajaraw u fl-aħħar Ġesu jgħidin il-kelma seħħet il-lum intom u tisimawa propjament fit-tes Grik naqraw din il-kelma seħħet il-lum fwidnejkom. Dak li daw in-nies kienu ilhom jistennew, dak li daw in-nies kienu ilhom jaqraw jisimgħu, issa kien wasal. U dan huwa dak li sal-Luqa irid jgħidilna għalhekk kif għedna sal-Luqa jagħti importanza ħafna lil dan l-episodju biex jorina li l-profezziji li dan il-poplu tal-Alla kien ilu jisma' fuqhom issa kienu se jitwet u tassew fil-persuna ta' Ġesu, f'dan il-konsagrat, f'dan il-persuna mid-Luka. U allura Ġesu f'dan l-episodju jippreżenta lilu nnifsu fil-linja tal-profeti. Meta fl-aħħar in-nies iduru kontra tiegħu, Ġesu jgħid l-ebda profeta mhum il-qoh pajjiżu. U dan il-prinċipju dan il-proverbju, Ġesu qed japplika ħalih, ġifier Ġesu qed iqis lilu nnifsu bħala wieħed mill-profeti. U waħda mill-karatteristika tal-profeti fl-Antik Testament hija li dawk kienu nies li batewx ma ġewx mill-qwa, profeti kienu nies li jitkellmu fis-sema Alla. Aħna għandna l-idea li l-profeta huwa xatt li jħabbar il-futur, imma propjament id-definizzjoni ta' profeta huwa xatt li jitkellem fis-sema Alla. U l-messaġġ tagħhom mhux dejjem intlaqa' tajjeb, għax il-profeti mhux dejjem kellhom kliem sabiħ għall-poplu, bħalma ma kellux Ġesu. Ġesu wkoll kien il-leħen ta' Alla, imma l-kliem tiegħu mhux dejjem kienu kliem sabiħ. Ġesu kellu anki kliem ta' ċanfir, kliem ibes, jagħmel sfidi kbar. U għalhekk spiċċa fejn spiċċa. Interessanti wkoll li hekk f'dan kollu in-nies li Ġesu rahu ordinarju, għalu dan da ma nafuħx, da mhux bin Giuseppi. Ġifieri interessanti ħafna kif id-divinità ta' Ġesu kienet verament moħbija fl-umanità tiegħu n-nies li Ġesu rahu ordinarju, din kienet il-problema kbira. Din innuqqas ta' fidi għaliex fil-persuna ta' Ġesu li ħasbu li kienu jafuħu dinja l-ironija, dawk li ħasbu li kienu jafuħ fil-fatt ma kienu jafuħ xejn. Ġesu ma kienx bin Giuseppi, Ġesu kien l-istess iben ta' Alla, dinja l-ironija l-Evangelista Sal-Luqa joħloq f'dan ir-rakkont. Punt sabiħ ieħor hija il-kelma illum, din il-kelma seħħet illum, intom u tisimgħu. Għal Sal-Luqa din hija kelma importanti ħafna. Li juża spiss u juża frabta ma' kelma oħra, ma' l-aktar kelma importanti f'Sal-Luqa, il-kelma salvazzjoni. Il-kelma illum u l-kelma salvazzjoni huma żewġ kelmiet illi dan l-Evangelista iwaħħadhom fl-imkien. Diġà fit-twelid ta' Ġesu l-Anġli x'jgħidu lir-rajja illum twildilkom Salvatur. Lil Zakkew jgħidlu illum f'din id-dar daħlet is-salvazzjoni, li l-ħalil it-tajjeb Ġesu jgħidlu illum tkun mejl il-ġenna. U hawnhekk ukoll din il-kelma seħħet illum intom u tisimgħu. Illum. L-Iskrittura tuża ħafna din il-kelma jekk fil-ittra lill-lut li tirrifletti dak li naqraw fl-Antik Testament jekk illum tisimgħu leħnu la twebsux qalbkom. Mela għandna l-istedina ta' Ġesu illum mhux il-bieraħ. Jew għada, illum huwa moment ta' grazzja, dak li bil-Grik l-Evangelisti jsejħulu l-Kairos, il-moment tal-grazzja. Wasal. Issa stalina, jekk nagħmlux bħal dawn in-nies ta' Nazaret li m'għandunawx bil-preżenza ta' Ġesu u bil-grazzi li ġi biex iwassal illum, jew inkella nkunu bħal personaġġi oħra li jissemmew li f'Ġesu raw xi ħadd li seta' verament jagħtihom tama għax is-salvazzjoni li għalija tant ix-xenqu kienet waslet tassew.
Għandna mod ieħor kif Ġesu wera għax jiġi fosta u x'kienet il-missjoni mogħtija lilu. L-Evanġelju ta' San Mark jgħid li meta kien il-Galilija waqt li kien mixi f'xatt il-baħar le maħ żewġ sajjieda. Dawn kienu Xmun u ħuh Indri. L-Evanġelista kien mhux sempliċement jgħid deskrizzjoni tiegħu. Fl-ewwel kapitlu versi minn 17 sa 18 insibu li waqt li dawn kienu qed ikalaw ixbik, Ġesu seħilhom u qalilhom ejjew warajja u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. Ftit wara Ġesu ra lil Ġagbu u lil Ġwanni u lil Żebedew lil dawn seħilhom u ma mux tal-li terqux bik ma tal-u koll il-missirom fil-dajsa ma l-lavranti. Issa tajjeb li wieħed ikun jaf li fl-ebda Evanġelju ma hemm li dawn l-ewwel erba' dixxipli qatt semgħu lil Ġesu jipritka. Imma jista' jagħti l-każ li semgħu bih mingħand xi nies. Hawnhekk wieħed jista' jara kif l-Evanġelista rid juri li Ġesu kellu ċerta awtorità isejjaħ u jiġi obdut. Obdut min-nies li ħajjithom issa nbidlet kompletament. Issa niġu għall-Evanġelju ta' San Ġwan. Dan jibda bil-kbir, fejn jgħid li Ġesu kien ma' ommu mistieden għal tieġ f'belt jisima' Kana fin-naħa tal-Galilija. Waqt li kienet għaddejja l-festa tat-tieġ, spiċċa l-imbit. Issa tajjeb li wieħed jieqaf jaħseb ftit. Kellha tkun din l-okkażjoni jew aħjar inċident biex tiġi manifestata għall-ewwel darba l-qawwa ta' Ġesu? U hawn il-kurzita tkompli tiżdied. Ommu daret fuqu u qaltlu li spiċċa l-imbit. Ġesu saqsija u max kellhom x'jaqsmu ma' dak li ġara u qalilha li s-sija tiegħu kienet għadha ma waslitx. Meta ommu qaltlu li spiċċa l-imbit, kienet qed tistenna xi ħaġa minnu. Ġesu jgħid li l-ommu dal-kliem. X'hemm bejni u bejnek mara. Għada ma waslitx is-sija tiegħi. X'ri tifisser b'dal-kliem? Ħadd ma jista' jaħseb li ma kienx ippreparat għal dak li kellu jgħaddi minn għalih. Għalkemm Ġesu ta' dik it-tweġiba kemm xejn stramba, obda minn ommu. Min-naħa l-oħra, ommu Marija bil-fidi kollha li kellha versu bina u bin Alla, għalet lil dawk li kienu jservu sabiex jagħmlu kif jgħidilhom Ġesu. Il-kumplament kulħadd jafu li l-maġi mibdu l-finbit mill-aktar tajjeb. X'kien dan il-fenomenu? Kien jaf xi ħadd ieħor dan minn barra dawk li kienu voluti? X'rid ifhem l-Evanġelista meta rrakkonta dal-miraklu? Skont diversi teoloġi u esperti tal-kotba mqazza, jaħsbu li San Ġwan riet li meta wieħed jaqra dwar Ġesu fih jikber ċertu sens ta' misteru. In-narrativa tajt li dan kien l-ewwel fost is-sinjali li għamel Ġesu.
Ma ninsewx li meta qed nitkellmu mill-episodju ta' t-tieġ ta' Kana qegħdin fl-Evanġelju ta' San Ġwan. U dan l-Evanġelista mhux sempliċement jirrakkonta rakkonti storiċi u jaqaf hemm diġà. Fl-ewwel żminijiet tal-Knisja dan l-Vanġelu ġimlaqqam bħala Evangelion Pneumaticos bil-Grik, l-Evanġelju Spiritwali, għaliex diġà il-missirijiet il-padres tal-Knisja għarfu li l-kontenut ta' dan l-Evanġelju fi ħafna teoloġija. U allura rridu biex napprezzaw dan l-episodju huwa wieħed mill-iqsar, kull ma fih 11 il-vers l-episodju tat-tieġ ta' Kana. Imma f'daw 11 il-vers hemm miġbura ħafna teoloġija permezz tas-simboli tal-kliem li juża l-Evanġelista. L-ewwel ħaġa jgħidilna li fit-tielet jum sar tieġ f'Kana diġà hawnhekk qegħdin fil-kapitlu 2. Dak it-tielet jum iridu nirbtuh ma' serje ta' jiem li nsibu qabel. Fl-ewwel kapitlu San Ġwan jagħtina 4 tiegħim wara xulxin, kull darba juża l-għada, l-għada, l-għada. Allura jekk noddu l-4 tiegħim ma' daw it-tlieta niġu 7. għanna jisu l-idea ta' taħol inġdid, ta' ġimma ġdida kif jibda il-ktib tal-ġenesi. Immanki tlettijem toħodna l-ura fl-Esodu fej Mosè qabel kellu d-dera ta' Alla fuq il-Muntanja Sinaj, Alla l-imbira kien seden il-poplu sabiex jipprepara tlettijem qabel ma tider id-dera l-glorja tijaw. U anki jaw, għanna dal-elementa t-tilet jum fil-bidu u fl-axħar l-Evangelju, San Ġwani jidinna li b'dan il-miraklu, b'dan il-sinjal, San Ġwani jitkellem minn sinjali aktar minn miraklu, Ġesu wera il-glorja tijaw, il-glorja doxa, cioè il-manifestazzjoni ta' Alla, għax il-glorja dik tfisser, il-manifestazzjoni d-dera ta' Alla, ettint vera permess ta' dal-episodju mela dan il-miraklu, mhux sempliċement qed jinbidel ilma fimbit, imma xi jfisser kif Ġesu qed juri li huwa Alla, kif qed tidher din il-glorja permezz tal-bidla tal-ilma fimbit tajjeb. Din hija l-mistoqsija li rridu nibqgħu nagħmlu biex nippruvaw nifhmu dal-episodju. Interessanti li fil-bidu nett San Ġwani jagħtina l-lista tal-mistednin. U ma jippreżentax il-Ġesu fil-ras tal-lista, imma l-ewwel jgħidilna kien hemm ommu. Jiġifieri il-fatt li poġġi li l-ommu laqgħat San Ġwan ma jseħħilha bl-isem propju tagħha, u kellna l-Evanġelju ta' San Ġwan biss qatt ma konna nkunu nafu x'isimha l-Madonna, għax dan jseħħilha jew omm Ġesu, jew ommu, jew mara. Il-fatt li qed jippreżentaha bħala l-ewwel fil-lista qed jagħtiha importanza, fil-fatt li kien qed hi li tiġbed l-attenzjoni ta' Ġesu li l-inbit f'din il-festa kien spiċċa. U Ġesu jgħidilha x'hemm bejni u bejnek is-sija tiegħi għadha ma waslitx. X'inhi din is-sija misterjuża illi tissemma ħafna f'tal-Evanġelju? Propjament San Ġwan jaqsam l-Evanġelju tiegħu fi tnejn: is-sija ta' Ġesu li għadha ma waslitx u s-sija ta' Ġesu li waslet. Mill-ewwel kapitlu sal 12 għandna s-sija li dam waslitx, fil-kapitlu 12 niltaqgħu ma' dawk il-Griegi li marru fuq Filippu qalulu nixtiequ naraw il-Ġesu. Filippu mar fuq Indri, daw marru jgħidu li l-Ġesu u Ġesu jgħid waslet is-sija li fija bin il-bniedem ikun igglorifikat. Mela is-sija ta' Ġesu f'tal-Evanġelju hija marbuta mal-mument tal-mewt tiegħu, li San Ġwan jispjega f'termini ta' glorifikazzjoni, għaliex għal San Ġwan il-mewt huwa l-mod kif Ġesu seta jirritorna fil-glorja li kellu minn dejjem fi ħdan il-missier. Interessanti wkoll kif dan huwa l-ewwel sinjal li Ġesu jagħmel, l-ewwel miraklu skont San Ġwan, u allura jagħtina x'nifhmu li l-Madonna kienet għadha mara tlebda miraklu ta' Ġesu. Jekk dan huwa l-ewwel miraklu, allura s'issa l-Madonna kienet għadha mara tlebda miraklu, u dan huwa importanti ħafna, għaliex meta hija tmur fuq il-qaddejja u tgħidilhom għamlu dak li jgħidilkom hu, dan huwa l-aħħar kliem tal-Madonna fl-Evanġelju, hija kienet qed tagħmel ġesta fidi kbira. Ġesu seta' m'għamel xejn. Imma hi mingħajr ma rat miraklu ta' Ġesu mhux biss qed temmen, imma qed tagħti xhieda qed tistieden lil dawn il-qaddejja bil-Grik diakonoi, li minna joħroġ il-kelma diakonu li huwa ministeru fil-Knisja, fil-mixja li l-presbiterat li saċerdozju, meta l-Madonna qed tmur fuq daw id-diakonu fuq daw il-qaddejja u tgħidilhom għamlu dak li jgħidilkom hu, hija qed tagħmel dan il-ġeż kbir ta' fidi mingħajr ma rat l-ebda miraklu, qed tagħmel tagħti xhieda tal-fidi tagħha. U dan jitfaħħa f'kuntrast ma' Tumas. Fej fl-aħħar tal-Vanġelu fil-kapitlu 20, San Ġwan jagħtina id-dera ta' Kristu xogħol l-Apostli, Tumas ma kienx magħhom, u jgħidulu rajna l-mulej, u Tumas jgħid jekk jiena ma narax u jekk jiena ma miżbidej għall-pjagi, jiena ma nemminx. Ġesu jerġa' jidrilhom u l-Tumas jistiednu sabiex ipoġġi jdeh fuq il-pjagi. U Tumas jagħmel dik l-istqarrija ta' nsabiha mulej tiegħi u għalla tiegħi. Ġesu jgħidlu: Tumas, min ta' xrajtni ħenjin dawk li ma rawx u hemmnu? Din hija beatitudni, ħenjin dawk li ma rawx u hemmnu. L-Madonna propju qed tgħinha nifhmu din il-beatitudni li mingħajr ma rat qed temmen. Jiġifieri aħna ħafna drabi ħarisna lej dal-episodju isa il-Madonna li qed taqbad idej Ġesu u ġġelu jagħmel dak li tgħidi. Imma mhux hekk irid jippreżenta jiena San Ġwan. San Ġwan jippreżenta l-Madonna b'mod ħafna iżbaħ minn hekk. Jippreżenta l-Madonna bħala dixxiplu veru ta' Ġesù li qed temmen mingħajr ma tara sinjali u qed tagħti xhieda. Għaliex l-inbit? Interessanti ħafna li f'dal-episodju l-Arusa ma tissemma qatt. U l-Arus ma jitkellimx. U allura minnu l-Arus f'dal-episodju? L-Arus kien dak li kien responsabli li jipprovdi l-inbit fil-festa tat-tieġ. U min jipprovdih l-inbit? Ġesù. Mela għal San Ġwan l-Arus veru huwa Ġesù, fatt il-dan l-Evangelista jagħti importanza ħafna lit-titlu ta' Ġesù bħala Arus fil-kapitlu ta' wara dan, fil-kapitlu 3, Ġwan il-Battista jgħid il-ħabib tal-Arus jifraħ meta jisma' leħnu. San Ġwan jibqa' jagħti dan it-titlu ta' Arus lil Ġesù. Huwa Ġesù li jipprovdi dan l-inbit, proprjament Ġesù ma biddilx l-ilma f'inbit. Imma Ġesù biddel l-ilma f'inbit tajjeb, tant li dak li kien qed joħsib il-mejda li ma kienx jaf minn jiġi l-inbit, li l-Arus jgħidlu kulħadd l-inbit it-tajjeb iservi l-ewwel, meta jkun ħadhom iservu dak li jwinqas tajjeb għall-umma inti l-inbit it-tajjeb perfajtu sa issa. Għaliex l-inbit? L-inbit kien marbut ma' żmien eskatoloġiku, ma' żmien tal-aħħar żmien. Li meta jiġi l-Messija, kien hemm l-idea li se jsir mejda kbira bikel fin u b'imbejjed fini. Mela l-loti tal-inbit li permezz tiegħu Ġesù wara l-glorja tiegħu huwa simbolu li dan iż-żmien kien wasal. L-loti tal-inbit tajjeb huwa simbolu tal-istess grazzi li Ġesù qed jipprova. Ċoj li Ġesù ġie biex jagħtina. U dan irid iwassalna lih l-Evangelista, għaliex fl-aħħar jispiċċaw b'dan il-miraklu Ġesù wera il-glorja tiegħu, Ġesù wera li kien verament Alla. Ċiri f'dan il-miraklu fis-simbolu tal-inbit li b'xi mod aħna għadna qegħdin nixxorbu minnu għax mod ilna b'abbundanza kbira siġġarar jesgħu 100 jew 120 litru mimlija sa xfar b'abbundanza l-mirakli ta' Ġesù f'San Ġwan huma preżentati b'abbundanza kbira, aħna għadna qegħdin nixxorbu minnu x'dal-inbit fl-aħħar mill-aħħar jirrappreżenta il-grazzi u l-imħabba kbira li Ġesù ġie biex jagħtina.
Niġu issa għas-suġġett dwar kif kien jitkellem Ġesù. L-Evangelju ta' San Matteo, kapitlu 15, versi minn 21 sa 28, jingħad li kien hemm mara Kananija li bdiet tiġri wara Ġesù biex ifejqilha lill-binta. Ta' madwaru bdew jgħidulu biex ifittex ifejqilha lill-binta biex ma tkomplix tiffittom. Ġesù dar fuqhom u qalilhom: ma ġejtx mibgħut ħlifannaġġ li ntilfu mid-dar ta' Iżrael. Meta l-mara komplett titolbu, Ġesù qalilha: mhux sewwa tieħu l-ħobs tal-ulied u tixħtu lill-ġriewi. Il-mara mill-banda l-oħra wieġbet lill-ġriewi wkoll jieklu l-frakk li jaqam mill-mejda ta' sidhom. Għal din it-tweġiba Ġesù dar lejha u qalilha: mara, il-fidi tiegħek kbira, ħajsirlek kif tixtieq. X'rid ifisser l-Evangelista bil-ġrajja tal-fejqan ta' bint il-Kananija? Nibdew biex ngħidu li Ġesù kien qiebes fil-bidu meta qal li hu ġie mibgħut għannaġġ mitlufa ta' Iżrael. Għaliex? Għax il-lut ta' żmien Ġesù kienu jaqsmu l-poplu fi tnejn, dawk li jemnu f'Alla u dawk li ma jemnux, il-pagani, u għalhekk kienu jsejħulhom klieb. Kienu wkoll jemnu li kienu il-ġens magħżul t'Alla, kienu ulied Abram, Alla ta' Isaac, Alla ta' Jacob. Minħabba li kellhom dan it-twemmin, dawn kienu jaħsbu li kellhom xi garanzija dejjema li jsalvaw. Jista' jagħti l-każ li Ġesù tkellem b'dak il-mod u wera fejjaq il-bint dik il-mara forsi għax rid juri li l-bniedem għandu jkollu l-fidi. Forsi rid juri li l-ħnina t'Alla mhix xi ħaġa for granted, imma wieħed irid jitlob u jkollu l-fidi.
Illu ta' żmien Ġesù kienu jemnu illi u bir-raġun illi kellhom dan il-privileġġ illi Alla l-inbirek għażilhom biex ikunu l-poplu tiegħu U allura b'ximot kellom moħħom mistriħ li se jisalvaw. Min mhux ludi kien barra s-salvazzjoni. U allura kienu jaqsmu n-nies bej lut u pagani. Il-pagani kienu dawk li ma kinux jagħmlu parti minn dan in-niser. Għalkemm anke il-pagani setgħu jsiru lut permezz tar-ritt tal-ċirkonċiżjoni u anki permezz tal-obbligi tal-liġi. Mal-miġġja ta' Ġesù din l-istampa spiċċat. Ġesù orina li huwa ġie għal kulħadd. U allura għandna l-ewwel fil-kapitlu 10 San Matteo jibgħat id-dixxipli morru biss tfittxu in-naċ il-mitlufa tad-dar ta' Iżrael. Imma fl-aħħar tal-Vanġelu, il-mod kif jispiċċa bih San Matteo fil-kapitlu 28, Ġesù jgħid morru fid-dinja kollha. Mela issa l-istedina hija għal kulħadd, kemm lut u kemm pagani. U din il-ħaġa San Matteo jagħtiha ħafna importanza, diġà fl-episodju tal-Maġi fit-twelid ta' Ġesù jippreżentanna daw in-nies pagani, il-Maġi li ma kenux lut, li qegħdin ifittxu is-sultan tal-lut li twielet, u meta jsibuh jadurawh, jagħmlu ġest ta' adorazzjoni li kien ġest riservat għal Alla. Fil-ġeneoloġija, ġifieri fin-nisel ta' Ġesù, San Matteo jinkludi erba' nisa. Illi b'xi mod kellhom ukoll rabta man-nisel pagan. Biex diġà jurina illi Ġesù ġi għal kulħadd. U allura hekk din ix-xena tant sabiħa li jagħtina San Matteo anki f'dan l-episodju ta' din il-mara pagana illi għall-ewwel Ġesù jisu jittestja ftit il-fidi tagħha, imma fl-aħħar tiegħek dak li riedet xi faħħara jdilha l-fidi tiegħek kbira, u episodju li permezz tiegħu San Matteo li tjorina li issa l-Knisja hija magħmula minn dawk kollha huma minn huma u x'inhu l-oriġini tagħhom li lest li jemdu f'Ġesù. Il-Knisja ta' San Matteo mela li għalija qed jikteb dan il-Vanġelu mhijiex xi ħaġa riservata biss għal dawk illi kienu jiftaħru li kienu lut. Kien hemm ukoll minnhom, ma nistgħux li Ġesù l-Apostol Madonna kienu lut. Imma issa il-wedid ta' salvazzjoni li kienu riservati biss għal dan il-poplu qegħdin jiġu miftuħa u mogħtija lil dawk kollha li jemnu Ġesù, kemm pagani u kemm ta' nies illudi.
Suġġett ieħor. Is-saltna ta' Alla. Ġesù darba qal: intemm iż-żmien u waslet is-saltna ta' Alla. Indmu u emnu fil-bxara. Wieħed jista' jgħid li permezz ta' dan il-kliem Ġesù ipproklama ruħu bħala l-feddej. U wariet li dak il-kliem ikun il-qofol tat-talim tiegħu. Il-poplu ta' dak iż-żmien, kif ukoll tal-lum, jirrikonoxxi li Alla huwa s-sit tal-univers. Allura xi ħadd jistaqsi x'rid ifisser Ġesù b'dak il-kliem. Jista' jagħti każ li bħala ludi u jemm hemm falla rid li kollu madwaru komunità li tifhem it-talim tiegħu. Fuq kollox it-talim tiegħu kien li ġiegħel lil min ikun qed jisma' li kollu sem fl-esperjenza tal-imħabba u l-fiduċja li Alla għandu versu l-bniedem. Din l-esperjenza riet li jaddu minna il-bnedmin kollha, speċjalment dawk li kienu imwarbin mis-soċjetà ta' dak iż-żmien. Ġesù riet juri li s-saltna ta' Alla hija bbażata fuq l-imħabba u t-tolleranza. Dik l-imħabba li tiġbor fiha l-imsejkna u l-imġarbin. Dik l-imħabba li teħlisom biex jersqu lejn Alla bil-ferħ kollu ta' qalbhom. F'din il-komunità Ġesù kien qed jara s-saltna tal-la missieru. Ġesù, forsi b'mod misterjuż, tkellem fuq is-saltna li qiegħda fil-qrib. X'rid ifisser? Meta verament għandha tiġi din is-saltna? Kien qed juri li huwa imminenti l-fatt li d-dinja trid tispiċċa. Hekk rid ifisser? Ħafna drabi unnotat li Ġesù kien juri kemm bil-kliem kif ukoll bl-emejjel tiegħu li din is-saltna tinsab fix-xogħol li hu qed jagħmel meta kien fostna. fl-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 11, vers numru 20, wieħed isib li Ġesù għal dan il-kliem. Jekk bis-saħħa tal-ħila talla noħroġ ix-xjaten, mela waslet fostkom is-saltna talla. Dan il-kliem u rit-juri li kien qed jaħkem permezz ta' Alla il-forzi tal-ħażel. Kien ukoll qawwi biżejjed biex jeħles lil kull bniedem mill-forzi tax-xitan. Dan seta' juri li s-saltna talla kienet dejjem preżenti fil-persuna ta' Ġesù.
Ġesù fil-predikazzjoni tiegħu jitkellem ħafna fuq is-saltna talla. Mingħajr qatt ma jagħtina definizzjoni tagħha minflok jiddeskrivija permezz ta' diversi paraboli, jgħid is-saltna talla tixbaħ u jgħid li xiex tixbaħ. Propjament meta qed nitkellmu mis-saltna talla qed nitkellmu mir-realtà tal-preżenza divina, tal-preżenza tal-Alla fostna li issa deret f'Ibnu Ġesù li sar wieħed minna. U allura din il-preżenza titlob tweġiba, jew li inti temmen, jew li inti twebbes rasek, jew li tilqa il-grazzi, salvazzjoni, jew li inti twassal għall-istess kundanna tiegħek innifsek. U għalhekk Ġesù f'dawk il-paraboli li jitkellem fuq is-saltna ħafna drabi joħloq kontrasti. Nisboloħ nisaqlin. Wieħed jibni fuq ir-ramel, ieħor jibni fuq il-blat, xebbit boloħ u għaqlin li ħadu ż-żejt, ieħor ma ħadu ż-żejt, dawk li baqgħu barra, dawk li daħlu, ħut kannestru bil-ħut it-tajjeb jitħalla u l-ħażin jintra mal-barra. Fi daw il-kontrast li Ġesù joħloq f'daw il-paraboli li permezz tagħhom ifissrilna s-saltna, irid jurina li din il-preżenza ta' Alla, din is-saltna li issa tinsab tgħix fil-ħajja tagħna titlob it-tweġiba tagħna. U allura anki Ġesù meta jitkellem fuq is-saltna jitkellem minn xi ħaġa preżenti u xi ħaġa tal-futur. Preżenti għax titlob tweġiba issa ma tal-futur għaliex verament imbagħad fil-futur se jkun hemm il-milja tagħha fl-istess ġudizzju li Ġesù jitkellem minnu fejn mill-ġdid meta jitkellem minn dan il-mument jerġa' jitkellem minn kuntrast minn firda ta' dawk li jkunu fuq il-lemin fuq ix-xelluk. Huwa kollu kliem metaforiku imma rridu nieħdu il-messaġġ tiegħu. Ġifieri Ġesù jgħid ħafna l-imsejħin imma ftit il-magħżulin. Ġifieri dan mhux jiena ngħidu, jgħidu Ġesù. U naħseb huwa kliem li rid jiftħinna ħafna jnejna anke meta nitkellmu għal din ir-realtà tas-saltna li quddiemha ma nistgħux nibqgħu spettaturi imma titlob anke tweġiba fil-ħajja tagħna.
Kif tiġi għedna dan seta' juri li s-saltna talla kienet dejjem preżenti fil-persuna ta' Ġesù. Issa Ġwann il-Battista mill-banda l-oħra kien jgħid ukoll li s-saltna talla kienet waslet. Ma dak kollu li qal Ġwann il-Battista u dak li kien jgħid Ġesù dwar is-saltna talla hemm ċertu xiebħ. Allura xi ħadd jistaqsi x'inhi d-differenza? Ġwann il-Battista kien juri s-saltna talla kważi b'mod ta' teddid. Dik li kellha tagħmel ħaq mill-bnedmin kollha. Mill-banda l-oħra, Ġesù lil dawk li kienu jisimgħuh u jemnu fil-kelma tiegħu mexxihom lejn tama ta' ħajja aħjar kemm il-darba dawn jindmu min-nuqqasijiet tagħhom. Meta Ġesù għal hemm lid-dixxipli tiegħu it-talba tal-missierna, waħda mill-affarijiet li nsibu fiha huma l-kliem tiġi saltnatek. Dan juri l-immaġini tas-saltna talla. Li ma kienitx murija lilhom bħala xi ħaġa li qed jiġġieldu għaliha kontinwament. Fil-fatt, Ġesù kien jgħidilhom li s-saltna talla tinsab fosthom. Allura mill-banda l-oħra, kif l-istess Ġesù xi minn daqqiet kien juri li s-saltna talla bħal xi ħaġa li trid tiġi fil-futur. Sa Mattew jgħid li Ġesù kien qal li ħafna jiġu mill-vant u l-punent u jpoġġu bil-qiegħda fuq il-mejda ma' Abram, ma' Isaak u ma' Ġakob fis-saltna talla. Ġesù kien ukoll jidentifika minn ħaqqu jidħol fis-saltna talla, eżempju, it-tfal. Ġesù kien qal lid-dixxipli tiegħu li biex wieħed jidħol fis-saltna talla irid ikun bħal tfal. Din is-saltna divina li wara kollox hija l-preżent u l-futur, skont kif tidher mill-kliem Ġesù, hija saltna li fiha tiġbor is-sovranità tal-Alla. Dak Alla li qisu jerfa' post speċjali fis-saltna tiegħu għat-tfal. Dan juri kem il-bniedem irrit jersa bruħ possibilment tant nadifa u dimalla, dan irrit ifisser Ġesu, meta jajt l-saltna talla ifil-qrib. Ixi ħaġa prezenti, idejjem madwarna.
L-evangelisti kolla jinfasizzaw li Ġesu kien jgħallem. U allura it-talim tiegħu li huwa dawl anki li kien jgħallem b'awtorità mhux bħall-kittieba u l-Farisej, għaliex Ġesu kellu din l-istess awtorità bħala liben ta' Alla li anki jinterpreta r-rida ta' Alla fil-mod kif għallimna. Huwa kliem li aħna rridu nieħduh bis-serjetà. San Pawl jgħid il-fidi tiġi mis-smih, mis-smih tal-kelma ta' Alla. Lew rridu nisimgħu, lew rridu nitgħallmu, rridu niffurmaw lil nfusna. Imma mhux biżejjed li nisimgħu, Ġesu jitkellem minn raġel li bilaħ li bena fuq ir-ramel li jisma' biss, mod li meta ġi l-maltemp id-dar tiegħu saret ħerba. F'kuntrast ma' dak li bena fuq il-blat. Dak li sema u wetta, u allura meta ġew il-kriżijiet, meta ġi l-maltemp, id-dar tiegħu baqgħet soda. U din hija l-istedina li jagħmlulna l-Evanġelisti f'din ix-xena kontinwa li jagħtuna ta' Ġesu jgħallem, speċjalment sa Matteo li jagħtina ħames diskorsi kbar ta' Ġesu, diskors tal-mutanja, diskors fuq il-Knisja, fuq il-paraboli, fuq l-aħħar jiem, diskors eskatoloġiku u d-diskors anke fuq il-Knisja. Daw id-diskorsi kollha jridu jkunu hemmhekk biex lilna jagħtuna aktar dawl fil-mixja tagħna wara Ġesu. U jgħinuna nagħmlu id-deċiżjonijiet tajbin. Hemmhekk irid iwassalna l-Vanġelu, ġifieri dawk id-diskorsi qegħdin hemmhekk mhux biex aħna ikollna biss tarif fuq Ġesu, biex insiru nafu aktar il-Ġesu, imma biex jiffurmaw il-qalb tagħna u jħeġġuna aktar sabiex nintrabtu miegħu. Fl-aħħar mill-aħħar il-kelma ta' Ġesu qiegħda hemmhekk biex lilna ektejna u tagħmlilna kuraġġ. Mhuwiex kliem ta' kundanna, huwa kliem ta' ħnina, ta' kuraġġ li Ġesu dejjem jagħmel lil dawk kollha li verament jaqraw il-kelma tiegħu f'dan l-ispirtu.